Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Junesbe Netopír. Kapitola první, Sydney, Andrew Kensington a tři hvězdičky. Něco bylo špatně. Pracovnice pasové kontroly se nejprve zeširoka usmála. How are you, mate? I'm fine, zalhal Harry Hůle. Před 30 hodinami se vydal z Osla přes Londýn a od té doby, co v Bahrajnu přestoupil, seděl na jednom a témže zatraceném sedadle před nouzovým východem. Z bezpečnostních důvodů se jeho opěradlo dalo sklopit jen nepatrně a Harryho kříž měl téměř na mále, ještě než doletěli do Singapuru. Nyní se žena za přepážkou už ani neusmívala. Pročítala si s nápadným zájmem pas. Nedalo se určit, jestli ji zpočátku uvedla do tak dobré nálady Harryho fotografie nebo jeho příjmení. Business? Harry Hůle tušil, že pracovníci pasové kontroly na většině jiných míst světa by dodali sir. Ovšem tento typ formálních zdvořilostních frází není v Austrálii právě rozšířený, jak se dočetl. Nijak zvlášť mu to nevadilo. Sám nebyl ani příliš cestovalý, ani žádný snob. Přál si jen se co možná nejrychleji dostat do postele v nějakém hotelovém pokoji. Yes, odpověděl a zabubnoval prsty na pult. Právě v tu chvíli se pracovnici pasové kontroly ústa stáhla a zošklivěla a žena ostrým hlasem pronesla. Proč nemáte v pasu vízum, pane? Harry mu poskočilo srdce, tak, jak to tento orgán nevyhnutelně činí, jestliže tuší, že se blíží katastrofa. Možná se tu výraz sir používá až ve chvíli, kdy se situace vyostří. Sorry, zapomněl jsem, zamumlal Harry a přitom si horečně šacoval náprsní kapsy. Proč mu nemohli vlepit to speciální vízum do pasu, jak to dělají u obyčejných víz? Přímo za sebou ve frontě slyšel slabé šumění Walkmana a věděl, že to je jeho soused z letadla. Přehrával si stejnou kazetu celou cestu. A proč si on, Harry, nedokáže pro boha nikdy zapamatovat, do které kapsy si co dává? Taky je vedro, ačkoliv je téměř 10 večer. Harry ucítil, že ho začíná svědět temeno. Konečně nalezl příslušný doklad a položil ho s ulehčením na pult. Vy jste policista? Pracovnice pasové kontroly vzhlédla od speciálního víza a měřila si ho. Avšak ústa už neměla tak přísně stažená. Doufám, že tady u nás nebyly zavražděny žádné norské blondýny. Perlivě se zasmála a zvesela orazítkovala Harrymu speciální vízum. No, jenom jedna, odtušil Harry. Příletová hala byla plná delegátů, cestovních kanceláří a řidičů limuzín, kteří drželi v rukou cedule se jmény, avšak nikde žádný nápis Hůle. Harry se už chystal, že si chytne taxík. Když se k němu mezi cedulemi začal spěšně razit cestu černý muž ve světle modrých džínách a havajské košili s neobvykle širokým nosem a tmavými vlnitými vlasy. Mr. Hawley, předpokládám, konstatoval triumfálně. Harry Hůle se zamyslel. Připravil se na to, že zpočátku bude v Austrálii opravovat lidem výslovnost svého příjmení a vysvětlovat jim, že se čte Hůle, aby si ho nepletli s The Hall, tedy dírou. Mr. Hawley, tedy pan svatý, byl přece jen lepší. Andrew Kensington, těší mě. Zazubil se muž, napřáhl k Harrymu obří dlaň a málem mu rozmačkal ruku. Welcome to Sydney. Doufám, že jste měl příjemný let, pokračoval ten cizí člověk srdečně, jako ozvěna letušti na hlášení před pouhými 20 minutami. Popadl Harryho celkem zánovní kufr a vydal se bez ohlížení k východu. Harry se ho držel v závěsu. Pracujete pro sydneyskou policii, začal? Jistě, že pozor! Létající dveře udeřily Harryho do obličeje, přímo do nosu, až mu vyhrkly slzy. Špatná groteska by nemohla začít hůře. Kensington na něj soucitně hleděl. Bloody Doors, okomentoval to. Henry neodpověděl. Nevěděl, co se tady na opačné straně zeměkoule na tohle odpovídá. Na parkovišti odemkl Kensington zavazadlový prostor malé ojeté Toyoty a kufr nasoukal dovnitř. Chcete řídit? Otázal se překvapeně. Harry si uvědomil, že stojí na straně řidiče. Jistě, vždyť v Austrálii se jezdí vlevo. Sedadlo spolujezdce bylo ovšem natolik zavalené papíry, kazetami a odpadky, že si raději vlezl dozadu. Vy musíte být Austrálec, poznamenal ve chvíli, kdy najížděli na dálnici. Koukám, že vás neoblafnu, detektive, odtušil Kensington a mrkl do zrcátka. V Norsku vám říkáme australští černoši. Kensington se dál díval do zrcátka. Opravdu? Harry začal být nesvůj. Chtěl jsem tím jenom říct, že vaši předkové očividně nepatřili k vězňům, kteří sem byli posláni před 200 lety z Anglie. Omluvil se Harry a ukázal, že má přinejmenším základní povědomí o australské historii. To je pravda. Moji předkové tu byli o trochu dřív. Abych byl přesný, tak už před 40 tisíci lety. Kensington se do zrcátka zazubil. Harry si slíbil, že bude chvíli držet pusu. Chápu. Mimochodem, já jsem Harry. OK, Harry, já jsem Andrew. Andrew obstaral mluvení po zbytek cesty. Zavezl Harryho na King Cross a vysvětlil mu, že tahle městská část je sydneyskou čtvrtí prostitutek a centrem obchodu s drogami a vůbec střediskem většiny nekalých činností ve městě. Zdá se, že na tomto čtverečním kilometru je každý druhý veřejný skandál spojen s nějakým zdejším hotelem nebo striptýzovým barem. Tak jsme tady, prohlásil Andrew najednou. Zajel k obrubníku, vyskočil z vozu a vytáhl ze zavazadlového prostoru Harryho kufr. See you tomorrow, dodal a už byl i s autem pryč. Harry se stuhlými zády a spočínající pásmovou nemocí stál najednou s kufrem osaměle na chodníku ve městě s počtem obyvatel přibližně odpovídajícím počtu obyvatel celého Norska a před ním zářil hotel Crescent. Vedle názvu hotelu se na dveřích skvěly 3 hvězdičky. Oslovská vrchní policejní náčelnice byla známá tím, že co se ubytování týče, není ke svým podřízeným příliš štědrá. Ale třeba to nebude tak hrozné, určitě tam budou mít slevu pro státní zaměstnance a hosty, kteří jsou ochotni pronajmout si nejmenší pokoje, pomyslel si Harry. Taky, že měli. Kapitola 2. Tasmánský čert, klaun a Švédka. Harry opatrně zaklepal na dveře šéfa policejního obvodu Sydney South. Vstupte, ozval se zevnitř hromový hlas. Za dubovým psacím stolem stál u okna velký, mohutný muž s impozantním pupkem. Spod prořídlé kštice mu trčelo šedé, rozcuchané obočí, ale vrásky okolo očí naznačovaly úsměv. Harry Hule z norského Osla, sir. Posaďte se, pane Hule. Vypadáte po ránu zatraceně čile. Jenom doufám, že to není tím, že byste navštívil kolegy z protidrogového. Neil McCormick se srdečně zasmál. Pásmová nemoc, jsem o 4 ráno vzhůru, sir, vysvětlil Harry. Jistě, to je jen takový můj vtípek. Měli jsme tu před několika lety poněkud větší interní aféru, víte? 10 policistů bylo odsouzeno mimo jiné za prodej drog mezi sebou. Začali být podezřelí kvůli tomu, že pár z nich bylo nápadně čerstvých po celý den. No, moc k smíchu to vlastně není. Uchechtl se McCormick vlídně, nasadil si brýle a zalistoval papíry před sebou. Takže vás sem poslali, abyste nám byl nápomocný při vyšetřování vraždy Inger Holtrové, norské státní občanky s pracovním vízem v Austrálii. Blondýna, pěkná dívka podle snímku, stáří 23 let, je to tak? Harry přikývl. McCormick nyní zvážnil. Nalezli ji rybáři na pobřeží ve Watson Bay, konkrétně i The Gap Park. Byla polonahá, stopy na těle naznačují, že byla nejdříve znásilněna, poté uškrcena. Avšak nebyly objeveny žádné pozůstatky spermatu. Potom byla pod rouškou tmy převezena do parku, kde bylo její tělo svrženo ze skály. McCormick se zašklebil. Při jenom trochu horším počasí by ji vlny jistě odnesly. Ale takhle zůstala ležet mezi kameny a následujícího rána byla nalezena. Jak jsem říkal, nemáme žádné stopy spermatu, a to kvůli tomu, že pochvu měla rozřezanou jako rybí filet, takže ji mořská voda důkladně vymyla. Proto také nemáme žádné otisky prstů, za to známe přibližnou dobu úmrtí. McCormick si sundal brýle a promnul si obličej. Ovšem chybí nám vrah. Co máte k sakru v úmyslu s tímhle udělat, pane Hůle? Harry se chystal odpovědět, ke slovu se však nedostal. Jistě máte v úmyslu být přitom, až toho hajzla dopadneme. Mezitím informovat norský tisk, jak výtečně spolupracujeme, dávat pozor, abychom neurazili nikoho na norské ambasádě ani pozůstalé, a jinak si tu užívat prázdniny a poslat své drahé policejní náčelnici jeden či dva pohledy. Mimochodem, jak se má? Pokud vím, tak dobře. Je to fajn ženská. Vysvětlila vám snad, co se od vás očekává. Jakž takž, mám se účastnit vyšetřo... Super, na to zapomeňte. Tady jsou nová pravidla. Číslo 1. Od této chvíle budete poslouchat mě. Mě a jenom mě. Číslo 2. Nebudete se účastnit vůbec ničeho, k čemu vám nedám přímý příkaz. A číslo 3. Jediné porušení a letíte prvním možným spojem domů. McCormick to pronesl s úsměvem, avšak sdělení bylo jasné. Ruce pryč, jste tu jako pozorovatel. Harry si sebou podle všeho mohl klidně vzít plavky a fotoaparát. Jestli jsem to dobře pochopil, byla Inger Holtrová v Norsku jakási televizní celebrita? Pseudo-celebrita, sir. Moderovala před několika lety jeden pořad pro mládež. Než se tohle stalo, už se na ní začalo zapomínat. Ano, povídali mi, že ve vašich novinách se ta vražda dost probírá. Některé deníky sem už vyslali svoje lidi. Řekli jsme jim, co víme, ale moc toho není, tak je to nejspíš brzy omrzí a odjedou domů. Nevědí, že tu jste. Máme své vlastní způsoby, jak je odpálkovat, proto si s nimi nemusíte dělat starosti. Děkuji, sir, odpověděl Harry a myslel to vážně. Pomyšlení na to, že bude mít v patách ctižádostivé novináře z norského tisku, mu nepřipadalo ani trochu lákavé. OK, pane Hůle, budu k vám upřímný a povím vám, jak se věci mají. Můj šéf mi důrazně vysvětlil, že představitelé města Sydney by byli velice rádi, kdyby byl ten případ vyřešen co nejrychleji. Jako obvykle tu jde o politiku a ekonomii. Ekonomii? No, počítáme s tím, že v Sydney letos překročí výše nezaměstnanosti hranici 10% a město potřebuje každý dolar z turismu. V roce 2000 se tady budou konat olympijské hry a ze Skandinávie k nám proudí stále víc turistů. Vražda, zvláště neobjasněná vražda, představuje pro město špatnou reklamu. Takže uděláme, co budeme moci, nasadili jsme na ten případ vyšetřovací tým o 4 lidech, plus máme přednost při využívání vlastních prostředků a zdrojů, všech databází, kriminalisticko-technického personálu, lidí v laboratořích a tak dále. McCormick vytáhl papír, zahleděl se na něj a přitom zvraštil obočí. Vlastně jste měl pracovat s Watkinsem. Ale protože si vás vyžádal speciálně Kensington, nevidím důvod mu nevyhovět. Kensington je dobrý chlap. Nemáme tu moc domorodců, kteří by se dostali tak vysoko jako on. Vážně? McCormick pokrčil rameny. Tak to prostě je. Takže, pane Hůle, kdyby něco, víte, kde mě najdete. Nějaké otázky? No, jen taková formalitka, sir. Rád bych věděl, jestli se výraz sir tady u vás považuje za vhodné oslovení nadřízeného, nebo jestli je to příliš formální, zkostnatělé. Ano, to asi je, ale mně se to líbí. Připomíná mi to, že jsem šéf tady tohodle podniku. McCormick zařval smíchy a setkání uzavřel tím, že Harry mu mocně potřásl rukou. lednu je v Austrálii turistická sezóna, sdělil Andrew Harrymu, zatímco se sunuli dopravní zácpou kolem Circle Quay. Všichni si sem jezdí prohlížet operu, plavit se lodí pod Harbour a učumovat holky na Bondi Beach. Škoda, že musíš pracovat. Harry pokrčil rameny. Mě to nevadí. Při pomyšlení na turistické atrakce se začínám potit a nejradši bych někoho praštil. Dostali se na New South Head Road, kde Toyota zrychlila a pokračovala východním směrem k Watson's Bay. Východní část Sydney není taková jako východní část Londýna, vysvětloval Andrew, zatímco míjeli jeden moderní dům za druhým. Tahle oblast se jmenuje Double Bay. My ji říkáme Double Bay. Kde bydlela Inger Holtrova? Chvíli společně se svým přítelem v Newtownu, ale potom, co se s ním rozešla, se přestěhovala do maličké garzonky v Glebe.
A co ten přítel? Andrew pokrčil rameny.
Australán, počítačový inženýr, poznal ji, když jsem před 2 roky přijela na dovolenou. Na večer, kdy byla zavražděna, má alibi. Navíc není zrovna prototyp vraha. Ale jeden nikdy neví.
Zaparkovali pod The Gap Park, který představoval jedny z mnoha sydneyských zelených plic. K větrnému prostranství, rozkládajícímu se vysoko nad Watson Bay na severu a tichým oceánem na východě, vedly příkré kamenné schody. Jakmile otevřeli dveře auta, udeřilo je do tváří vedro. Andrew si nasadil velké sluneční brýle, které Harry mu připomněly jednoho norského pornokrále. Z nějakého důvodu si australský kolega dnes navlékl vypasovaný oblek a Harry mu připadalo, že ten mohutný černý muž vypadá maličko komicky, jak se před ním kolébá po cestičce nahoru k vyhlídce.
Tady vidíš tichý oceán, Harry. Další zastávka Nový Zéland, asi za 2000 kilometrů po vodě.
Harry se rozhlédl. Západním směrem viděl centrum z Harbour Bridge, směrem severním pláž a plachetnice ve Watson's Bay a zelené předměstí Manly na severní straně úžiny. Směrem na východ se horizont vlnil ve spektru nejrůznějších odstínů modré. Přímo před nimi spadaly prudce dolů skály a hluboko dole končily mořské vlny svou dlouhou pouť v řmícím crescendu mezi kameny.
OK, Harry, tady stojíš na historické půdě, spustil Andrew. V roce 1788 vyslali Angličané do Austrálie první loď z vězni. Bylo rozhodnuto, že se usadí v Botany Bay, několik mil jižněji odsud. Jenže po přistání sám kapitán Philip usoudil, že je tam krajina příliš nehostinná a vyslal na sever podél pobřeží malou loďku, jejíž posádka se měla poohlédnout po něčem lepším. Loď obeplula výspu, na které teď stojíme, a posádka nalezla nejlepší přístav na světě. O něco později sem dorazil kapitán Philip se zbytkem flotily. S 11 loděmi, 750 vězni, ženami i muži, 400 námořníky, 4 rotami námořní pěchoty a zásobami na 2 roky. Jenže tahle země je drsnější, než vypadá, a Angličané nedokázali využívat přírodu tak, jak se tomu naučili Austrálci. Když jsem za 2,5 roku připlula další loď se zásobami, byli Angličané na pokraji vyhladovění.
Zdá se ale, že se situace postupně zlepšila.
Harry pokývl k sydneyským zeleným kopcům a ucítil, jak mu mezi lopatkami stéká kapka potu. Tohle vedro mu nahánilo husí kůži.
Na straně Angličanů jistě, že?
Přitakal Andrew a mocně si odplivl přes hranu skály. Sledovali plivanec, jak chvíli padá, než se rozplynul ve větru. Ta holka měla vlastně štěstí, že nezažila ten pád, prohodil. Musela se přitom potlouct o skálu, protože když ji našli, měla po těle mnoho hlubokých otevřených ran. Jak dlouho byla mrtvá, než ji našli? Andrew se zašklebil.
Policejní doktor tvrdil, že 48 hodin, ale...
Pozvedl palec k ústům. Harry přikývl. Policejní doktor je tedy násoska. A ty jsi k přesným číslům skeptický?
Byla nalezena v pátek ráno, tak řekněme, že zemřela někdy během středeční noci.
Nějaké stopy na místě?
Jak jsi jistě všiml, dá se autem zaparkovat přímo tady dole. Lokalita není v noci osvětlená a v tu dobu bývá také celkem lidu prázdná. Nepřihlásili se nám žádní svědci a upřímně řečeno ani nepočítám s tím, že by se nějací ještě ohlásili.
Tak co uděláme teď?
Uděláme to, co mi šéf uložil. Totiž půjdeme do restaurace a pustíme trochu žilou státnímu rozpočtu na reprezentaci.
Přeci jenom si tu nejvyšší zástupce norské policie v okruhu víc než 2000 kilometrů. Přinejmenším. Andrew a Harry seděli u stolu s bílým ubrusem. Rybí restaurace se nacházela v nejzazší části Watson Bay a od oceánu jí dělila pouze malá písečná pláž. Směšně krásné, že? Prohodil Andrew. Jako křiklavá fotka z prospektu. Na pláži přímo před nimi si na pozadí azurově modrého oceánu a úrodných zelených kopců s hrdým panoramatem Sydney stavěli chlapeček a holčička hrad z písku. Harry si dal hřebenatky a tasmánského pstruha, Andrew australského platýze, o jehož existenci Harry snad nikdy předtím neslyšel. Andrew objednal láhev chardonnay rosemont, o němž prohlásil, že se k tomuhle jídlu vůbec nehodí, ale je bílé, dobré a vejde se nám akorát do rozpočtu. Mírně se podivil, když mu Harry vysvětlil, že nepije alkohol. Quaker? Zeptal se. Nic takového, odpověděl Harry. Stará rodinná restaurace se specializací na ryby a jak Andrew zdůraznil, v Sydney měla pověst jednoho z nejlepších podniků. Sezóna vrcholila a bylo tu našlapáno. Harry si říkal, že právě kvůli tomu asi není tak snadné upoutat pozornost obsluhy. Číšníci jsou tu jako planeta Pluto, konstatoval Andrew popuzeně. Obíhají úplně na periferii, objevují se pouze každých 20 let a i pak je nemožné je spatřit pouhým okem. Harry však přesto nebyl schopen propracovat se k nevoli a s uspokojivým povzdechem se opřel do židle. Nicméně tu mají skvělé jídlo, opáčil. Takže kvůli tomu ten oblek? Ano i ne. Jak vidíš, není to tady příliš formální. Ale mám jisté zkušenosti s tím, proč nechodit na taková místa v džínách a tričku. Musím trochu kompenzovat svůj vzhled.
Jak to myslíš?
Andrew pohlédl na Harryho. Austrálci nemají v téhle zemi zrovna vysoký status, jak si asi pochopil. Už kdysi dávno psávali Angličané domů, že domorodci mají sklony k alkoholismu a ke krádežím, vysvětloval. Harry se zájmem poslouchal. Domnívali se, že to mají v genech. Dokážou jenom vyluzovat šílenou hudbu tím, že foukají do dlouhých dutých kusů dřev, které nazývají didgeridoo, napsal jeden z nich. No, Austrálie je země, která se chlubí tím, že dokázala integrovat několik kultur do fungující společnosti, jenže fungující pro koho? Problémem nebo výhodou? Záleží na úhlu pohledu je to, že domorodci už skoro nikdy nejsou vidět. Austrálci jsou v australské společnosti prakticky nepřítomní. S výjimkou politických záležitostí týkajících se specifických australských zájmů a australské kultury. Australané si kupují odpustky tím, že si věší doma na stěny australské umění. Naproti tomu jsou Austrálci dobře zastoupeni ve frontách na sociální dávky, ve statistikách sebevražd a ve vězeních. Jestliže jsi Austrálec, je tvoje šance, že skončíš ve vězení 26krát vyšší než u jakéhokoliv jiného Australana. Trochu o tom přemýšlej, Harry. Andrew dopil zbytek vína a Harry o tom zatím trochu přemýšlel. A také o tom, že právě nejspíš dojedl nejlepší rybí pokrm ve svém 32letém životě. Přesto není Austrálie rasističtější než jiné země. Přece jen jsme multikulturní národ a bydlí tu lidi z celého světa. Jenom to znamená, že je vhodné vzít si k návštěvě restaurace oblek. Harry opět pokývl, více k tomu dodat nedalo. Inger Holtrová pracovala v baru? Přesně tak, v The Albury na Oxford Street v Paddingtonu. Říkal jsem si, že bychom se tam mohli dnes večer zajet podívat. Proč ne hned? Harry si uvědomil, že v něm veškerá ta vleklost vyvolává netrpělivost. Protože nejdřív se musíme seznámit s jejím domácím. Na hvězdném nebi se neohlášeně zjevilo Pluto.